respect.
Aya ni Mama Rosi, ni Mama Rosi, lero ni Mama Rosi, ni Mama Rosi, kumpe kura Rosi ya kale kilongozi, na si mungine ni Rosi na Rosi basi, ya sena Mama Rosi, ni Mama Rosi, lero ni Mama Rosi, ni Mama Rosi, kumpe kura Rosi ya kale kilongozi, na si mungine ni Rosi na Rosi basi, lero ni rero fusi se unomoro, kumta gule Rosi na pambata si tumoro, ujeri anafaa fulo lega kwe mahendo wafu jengera sikuli elimu mumo pa mumo, bahiri ni mujazi anarera taaho, kisha ni Muhehezi anahehera makalo Sitagule mungine nzo parozi malo malo Anahenza menderero mitangoye moho moho Anajibu anji apongo Kala siki longozi ni hani asena yuno Ayani Mama Rosi, ni Mama Rosi, lero ni Mama Rosi, ni Mama Rosi, kumpe kura Rosi ya kale kilongozi, na si mungine ni Rosi na Rosi basi, ya sena Mama Rosi, ni Mama Rosi, lero ni Mama Rosi, ni Mama Rosi, kumpe kura Rosi ya kale kilongozi, na si mungine ni Rosi na Rosi basi. Wakati uzafika vijana ni fula muke, kisha fusi sahau nguvu za maze ni mawe, ani mama na ni baba hosi ni fulo lembere, fusi uireje zana kavifaa hata kule, kumpe kura Rosi na bunge fumu hirike, hakize Ukupate agenda sitambulike Kazi na sifundipe miradi Ufufikire na nduguze umashome Maheno geni true Hayang makani u 2022 na pando chama chehu Fumu unge mkono hangwenga na kigulu Ili sabaki pae na kisha ipae zulu Aha, na kisha ipae zulu Yani Mama Rosi, ni Mama Rosi, lero ni Mama Rosi, ni Mama Rosi, kumpe kura Rosi ya kale kilongozi, na si mungine ni Rosi na Rosi basi, ya sena Mama Rosi, ni Mama Rosi, lero ni Mama Rosi, ni Mama Rosi, kumpe kura Rosi ya kale kilongozi, na si mungine ni Rosi na Rosi basi, zina ni Bushi, aka Farao, na kala kunimanya ni hawanjiwa kwa saro, kundi bado manyani, ukifo na mihi ni beu manyini nyumbani.